Vi ste uz SBS na srpskom.
Hepatitis je jedna od najrasprostranjenijih virusnih infekcija u svetu, a podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da od hepatitisa svake godine umre oko 1.300.000 ljudi. Taj broj je porastao sa 1.100.000 smrtnih slučajeva zabeleženih 2019. godine. Dr. Joe Lawler, član upravnog odbora organizacije Hepatitis Novi Južni Wales, objašnjava šta je tačno hepatitis. Hepatitis je naziv za upalu jetre koja može da se javi iz različitih razloga, a mi govorimo o virusnom hepatitisu koji nastaje kad virus inficira jetru i izazove upalu. Izvršni direktor organizacije Hepatitis Novi Južni Wales, Steven Drew, objašnjava da postoji pet glavnih vrsta hepatitisa nazvanih po slovima abecede. Hepatitis A, B, C, D i E, od kojih su najčešći i najštetniji po zdravlje hepatitis B, C i D, iako je hepatitis D prilično redak. Izveštaj Svetske zdravstvene organizacije pokazuje da preko 254 miliona ljudi širom sveta živi sa hepatitisom B i preko 50 miliona sa hepatitisom C, kao i da je polovina zaraženih starosti između 38 i 50 godina, dok 58% ukupnog broja zaraženih čine muškarci. Dr. Lawler kaže da postoji više načina na koje se hepatitis B i C mogu preneti sa jedne osobe na drugu. I hepatitis B i hepatitis C su virusi koji se prenose putem krvi, što znači da je potrebno da osoba dođe u kontakt sa krvlju zaražene osobe da bi se inficirala. Pri tome treba znati da se hepatitis B i hepatitis C prenose na različite načine. Najčešći način prenošenja hepatitisa B u svetu jeste sa majke na dete, bilo u kasnoj trudnoći ili tokom porođaja. Može se preneti i sa deteta na dete, a sve zbog nerazvijenog imunološkog sistema deteta ili novorođenčeta. Hepatitis B ulazi u krvotok i zahvata organizam, usled čega se javlja hronični hepatitis B. Za razliku od toga, imunološki sistem većine odraslih će uspeti da savlada infekciju, objašnjava dr. Lawler, koji također kaže da se hepatitis C također prenosi krvlju, ali da do toga dolazi prilikom, na primjer, neprofesionalnog tetoviranja ili operativnog zahvata u inostranstvu, gde tehnike sterilizacije možda nisu na zadovoljavajućem nivou. On također kaže da kao faktor rizika treba uzeti u obzir i upotrebu droga ubrizgavanjem. Uprkos sve većem broju zaraženih, kao i povećanom broju smrtnih slučajeva u Australiji i širom sveta, hepatitis B i C su bolesti koje se mogu lečiti. Ljudi koji su zaraženi hepatitisom B mogu živjeti dug život uz odgovarajuću terapiju, dok za hepatitis C postoji lek. Međutim, mnogi ljudi umiru od hepatitisa prosto iz neznanja, jer je samo 13% onih koji žive sa hroničnim hepatitisom B zapravo dijagnostikovano. Uzrok tome je što se najveći broj zaraženih nalazi u nerazvijenim zemljama sveta. Steven Drew objašnjava zašto se bolest češće javlja kod pripadnika multikulturalnih zajednica koji su nedavno došli u Australiju. To odražava učestalost hepatitisa u njihovim matičnim zemljama, kaže on. To je zbog toga što potiču iz zemlje gdje je stopa hepatitisa B naročito visoka, pa je veća i verovatnoća da će imati hepatitis kad dođu u Australiju. Osim toga, dr. Lawler kaže da su u Australiji većim riziku od hepatitisa također izloženi pripadnici starosedelačkih naroda, gde se hepatitis B javlja oko 3 do 4 puta češće nego kod neautohtonih Australijanaca. Lekovi i terapije su u velikoj meri dostupni u Australiji za sve vrste hepatitisa, ali stručnjaci pozivaju ljude da se testiraju, čak i ako su asimptomatični, kako bi se sprečilo širenje infekcije. Steven Drew iz organizacije Hepatitis Novi Južni Wales objašnjava kako se jednostavnim pregledom mogu spasiti životi. Veoma je važno da znate da li imate hepatitis, ako ni zbog čega drugog, onda zato što ako saznate da imate hepatitis C, možete se izlečiti, što je fantastično. Hepatitis C je bolest koja je otkrivena pre oko 50 godina, a već imamo lek i na pragu smo eliminacije hepatitisa C. Da biste saznali da li imate hepatitis C, najbolje je da se obratite svom lekaru opšte prakse i zatražite uput da se testirate na hepatitis C, kaže on. Također, postoje jednostavne mere koje ljudi mogu preduzeti da bi se zaštitili od ove veoma zarazne bolesti. Dr. Lawler preporučuje da ako hoćete da se tetovirate, treba da odete u profesionalni salon za tetovažu gde možete biti sigurni da imaju odlične tehnike sterilizacije. Izbjegavajte hiruške zahvate u inostranstvu gde standardne sterilizacije nisu na visokom nivou. Osim toga, kada se radi o ubrizgavanju droga, ne treba deliti igle, kašike, špriceve i svaki put treba koristiti novu iglu, ističe on. Svjetska zdravstvena organizacija postavila je cilj da se svi oblici hepatitisa iskorene do 2030. godine. Dr. Lawler kaže da, iako se taj cilj trenutno može činiti nedostižnim, može se postići kod određenih tipova infekcije.
Look, 2030.
Bliži se 2030. godina, a kada je reč o hepatitisu B, tu su prepreke veće jer još ne postoji lek. Realni cilj je da se iskoreni hepatitis C za koji postoji odličan lek, posebno u zemlji kao što je Australija, gde imamo univerzalnu zdravstvenu zaštitu i gde su lekovi za hepatitis C dostupni preko programa za subvencionisanje lekova, objašnjava dr. Lawler.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.